Walingala de la Calamérica,
route de Washington DC.
Antoine Roger Bolamba utolo la kala America awa na Washington DC mbote na bino banso mpebo yi bolamu na sango ya mokili lelo ya mopenza na bukuse tolanda makambo tokolobela. Na ingumba Goma na ekolo Kongo Demokratiki bakima bitumba baboyi kokunda bana bake basato baye babomamaki na bopasuki bwa bombi mokolo mwa poso loliki na Lushagala bisika bazali kovanda.
Grenade moko baye babwaki yango na ndako na ngai. Grenade wana ebomi bana nga mibale na kamarade ya bana ngai moko de bana misatu nde bakufaki sur place. Oezalaki ya samedi nde bakufaki.
Mangomba ya basi ya société civile lokola espace femme chambre ya commerce na ya industrie ya ituka ya Congo Central babwa kimbela na tata mokonzi ekolo Congo démocratique et poété apesa makasi na ministre wa yambo mama Judith Suminwa Tuluka mpo alonga manda na ye.
Esengo wana ezali makasi po ete biso pe tokozwa tangu ya kotambusa gouvernement oyo ekoluka bongo kopesa ba solution na mikakatano oyo mingi tozwa na wana kati ya Congo.
Bongo na linaka na biso na bozindo ya lelo tokosolola na mama Félicité Kankou azali moko ya ba mama ya société civile ya ekolo Congo démocratique azali sika na Kinshasa esika wapi asololaki na lolaka la Amerika pe azongiseli biso makanisi na ye na lolenge sanza eye ya misato eye bengami sanza ya ba mama ilikaki na ekolo Congo démocratique makambo maimanso tokolobela yango na mwantambo kasi yambo penza tolanda ba sango na biso na bokuse eye elengela mina Edi Isa. Mbote na yo Edi Sango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Basoda ba kimia ba Monisco na ba yebauta ekolo Chine ba bandiko longwa ekolo Congo Démocratique nsima na mibun tukumi bale ya bozali na bango na mboka eye.
Basala kimilulu miako pesa losako ya suka na ingumba Bukavu na Sud Kivu epai bazalaki bolungui babwango bozali etapi ya ntina ekasi na misala mia botiki ekolo Congo Démocratique Monusco ebandaki na sanza ya yambo ya mubumuyi kolanda litatu lili ya mama Bintu Keita mokambi ya Monusco basoda ba ekolo Chine basungaki na makambo mingi lokola koyikisa makasi na ba infrastructure to biloko ya kotonga na ituka eyi epi na mabongisi mingi lokola bobongisi bwa kilometre nkoto yoko na kama mwambi ya nzela bubungisi ya gbagba pe ya ba elipor tukumi bale. Na sanza ya misato eye si eleki na mubumu ye batukulika nkoto kama moko na tukumutuba na mitano bakima kibitumba kati na batumbo kiba M23 na mampinga maikulu Congo Démocratique elobi Ocha misala miabo kambili sungili ya ONU kolanda mukanda Ocha ibimisaki ilubululeki ba kima bitumba baye ba utaki nde Rutshuru pe Masisi mukanda mwango mo bakisi ete bato koleka nkoto kama mini ina tuku motoba na sambo ba pesa makili sungi ya bilei na isika iye. Moloni moko akufi pe mwasi moko azuki na masasi batumboki ba M23 bafundami kobeta lelo na Bwito na West ya Goma na ituka ya Nord Kivu epai babundi baye bafundami kobotola sango yango epesami na president ya parlement ya bilenge ya Bwito Isaac Mafula oyo ayebisi ete bilenge elenge mwasi oyo azukaki azalaki bongo ndeko ya mwoyi ba bomba ba M23 ba fundami kobeta ezali kokoyaka na bisika biye nzinga nzinga na sake mikolomie. Batukulika nkoto tuku misato na misato na kama sambo baye ba kima bitumba bia basimba mando ki babinga mi ba mambo mundo na kwa muto bazali na mpasi pe bazangi lisungi pe bazali na likama ya kozwa bokono bwa tuberculose kolandambela ya bayi société civile ministère ya mambi ya lisungi ya ituka ya kwilu indimi motango yango pe elobi kulika nkoto mitano bazwami na ngumba bandundu kule koleka nkoto zomi na minei na territoire ya Bagata, pe koleka nkoto zomi na misato na ingumba Kikwita. Mukambi ya ndako ya misala ya ministre ya Lisungi ya Ituka ili ya Kwilu, Jeremy Bikele, atatuli eti ba koni ba tuberculose basi ba zomi kati na batubayi kolanda actualite.cd. Mukangami moko azalaki na boloko bonene ya Idiofa na Ituka ya Kwilu uta sanza ya Yambo ya 2024 kasi ya tikala ko sambate ya kufi na bukangami. Société civile ya isika eye pesi sango yango ibwa kimbela upo bato basusu pe bazali se na lolenge lokolona ya bukangami na boloko boyi. Mukunzi ya kala ya Afrika ya Angele, Jacob Zuma, akuhuli la mapuna mima ya moko na ba kelimibeko ya masengili kusalima na suka ya sanza eye na ekolo na ye. Misalami ya sembo, milongoli lilomu, kando mwa misalami ya mapuna mimo ye mupekisa ki Jacob Zuma kuzala na mapuna mima ye. Tribunale indimaki bo senga ya kubandela kutala makambo maye moye Zuma asenga ki. Ekolo Turki epesi na ekolo Burkina Faso ba drone tompe po etambwisa makauta mosika na tina ya kubundisa ba dongolo meso to ba jihadiste. Mokonzi ya Sudan oyo azwa mokonzi na Burkina Faso nde azwi ba drone yango na milulu misalamaki lelo alobi ezali lipumbu tope fierté le kola balobaka na lopoto po na mampinga ma ekolo na ye. Ministre wa Yambo ya Israel, Benjamin Netanyahu, a sakola ki lubidole ki ete mokolo, moko mosimo tiami po ete Israel isala bitumba ya makasi na Rafa esika kolanda maloba ya Benjamin Netanyahu, amasa ezalaka na loboko ya makasi na sud ya Gaza. Amasa na Israel bazali kokoba komeka koyukana pona kotelemisa bitumba.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na ingumba Goma na ekolo Kongo Demokratiki bakima bitumba baboyi kokunda bana bakeba sato bayi babomamaki na bopasoki bwa bombi mokolo mwa poso loleki na Lushagala bisika bazali kovanda. Bayi société civile basengi na mbula materi ya Ituka kopesa bokengi na bakima bitumba bana. Fiston isemwami.
Bozangi bokengi bozali nsi kumata obisika bakima bitumba bazali kuvanda na Lushagala na ngumba Goma pamba te mukolo mwa sabato moleki bana bakeba sato babomamaki na bopasuki wa bomba yokompe bato basusu mwambe bazotsamaki makasi obisika bien. Mwana mboka Ezekiel Mwisha oyo abumisaki bana baye na pasi na motema alimbola biswete akukunda bana bayete kino bulukiluki boko salema mpea waki mbela na bakonji bayetuka kopesa eyano na likambolie. Tuzwaki litato lili ya mwana mboka Ezekiel Mwisha.
Likambo elekaki na Lushagala eza likambo biso nyoso tozo kamwa na likambowana tozale kofana ndako na ngai biso na bakamarade na biso bao nyoso tosalaka na bango na kati ya site ya Lushagala toyeko mwana gernade moko baiba bwaki yango na ndako kona ngai genade wana ebomi bananga mibale na kamarade ya banangai moko deba na misatu nde bakufaki sur place oezalaki ya samedi nde bakufaki
nangonga nini
ezalaki na 19h20 na ba mosusu bazaba blessé bananga mibale bangonyo su bazaba blessé pe bazana hopitale ya ndosho hawa sebeka esa insécurité ya makasi hawa na ye pona na ye na pesa ba konzi pasi ona lekela kina kati ya city nde omoninga hawa epa ya mokonzi pe nalinga kina senga ipa bakonzi basunga biso ndenge pa policier ya site bazakuna basali nando enquête te pona makambo ezo bima na kati ya kandenge batu baye kukufa na kati leto senga bawo baza charger na ka basala nando enquête baye basoki grenade wana ebemela ki wapi na kokunda bana na ngai tango akete silami
na kotala lolenge bomati bona bobozangi bokingi obisika bakima bitumba bazali kovanda boye bozali komonisama na boboka mibwa babamba na batu baye bazali koyeba na te bayi société civile ba singi mpe na bakonzi baye bazali kokamba etuka Nord Kivu na eleko eye ya état de siège kosala manso na tina kokingela malamu bakima bitumba baye batika ndako mpe misala mia bango na tina bitumba bia batomboki ba 23 Etienne Kambale mukambi ya société civile la bonne gouvernance awa na etuka Nord Kivu animaki koyanola na mituna mia biso na tina likambolina toyuka Etienne Kambale
position oya paramoko bana na eba kufa ki na grenade na camp ya déplacé azui décision ya koloba bana nae bakokunda bangote na kanisi position wana eza position ya mabete monisa na bakonzi ya mboka ete balandela situation sécuritaire ya bakaya déplacé sécurité eza mwa muke na nabaka ba déplacer stratégie o e mérité kozala na baka ba déplacer il faut quand ya ba déplacer ezala très sécurisé patubaeba banani bazakuna il faut que la police ait assuré sécurité totale ya baka ya de ya ba déplacer ba baza autour ya ville ya Goma nzinga na ville ya Goma ba konzinyo so ba ebiete que Goma est proche ya zone ya front, c'est-à-dire ba policier ya ko kengela mboka na ba kaya ba déplacer, il faut bazala na ba mituka ba jeep adapté po basala sécurité ya bakaya ba déplacer pe na ville ya Goma.
Mposo moliki batukoleka na motango ya motoba babomomaki na bo pasuki wa bamba kaka bisika bakima bitumba bazali kuvanda na ngumba Goma na kati mugunga kola na maloba ma bakambi bakima bitumba bana bozangi bokengi boleki ndelo obisika na bango mpe manduki mpe bibundeli bisusu be basoda bizali kotelengana kuna talantina bazali kosenga na bakonzi baye bakukengela bango bisika bakimela bitumba wuta engumba Goma fisto isemami pona laka l'Amerika.
Mangomba ya basi ya société civile lokola espace femme chambre ya commerce na ya industrie ya ituka ya Congo central babwa kimbela na tata mokondi ya ekolo Congo démocratique impoete apesa makasi na ministre wa yambo mama Judith Suminwa Tuluka mpo alonga manda na ye balobi peli susu bazali ya kubonga mapona kotambola na mama ministre pona kopesa ye makoki ya kokamba mboka na botombwa na yango Steph Panzo.
Mangomba ya ba mama na ituka ya Congo Central, bango basangana kipu na kozungi sa matundi epa ya mokunzi ya mboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lolenge apesi mokunzi ya premier ministre na mwasi ya Congo. Pe bango basengi na mokunzi ya mboka, apesa lisusu makasi na mama Judith Tuluka pote ayeba na kukokisa mabanzo oyo azali nango pona kumima mboka na bosolo nyoso pe na botombo wa minyoso. Madame Chantal Mala Mba, oyo azali secrétaire provincial ya Chambre de commerce et d'industrie ya Congo Central elongo na mama Annie Thérèse Mbadou coordonnatrice ya espace femme direction Congo Central balobi boye
biso ba mama ya Congo Central lokola ba mama mingi ya Congo tozali na esengo makasi esengo na biso ya komona ke moko kati na biso Congo pe moko kati na biso mwasi komi bongo premier ministre esengo wana ezali makasi po ete biso peto kozwa tangu ya kotambusa gouvernement oyo ekoluka bongo kopesa ba solution na mikakatano mingi tozana wana kati ya Congo na kanisi biso baso tolandaki mama premier ministre alobi ete makambo ya sécurité ezali parmi makambo oyo ya kotia penza liboso tokoki kobosa na te situation ya mboka na biso tozana etumba banda bambule ebele wana mibali baluki solution baluki yango na ndenge bango bamonelaka likambo na kanisi eza pe tangu moko malamu ya komekananu kokoti sa sensibilité wana ya bomama na kati ya likambo yango na ili ke likambo etumba mingi bakoloba ate wana eza likambo ya mibali kasi na kanisi pe tozala na bakimpa vita tozala na bamama nzinga o bazali pe basi o babunda pe bitumba mama akotia pe wa particularité na ye o ezali ya bamama
na poserie république est-ce que message ya liko pesa ye
bien sûr ko kozanga te ya liboso nanu tozotonda ye mingi bamama tozolemba kotonda ete parce que ezali résultat ya lutte o bamama bamenaka banda kala mais soki bo kutani na mutu oyo andimi yango mutu oyo azali na mpifo ya kokokisa tozo ka resultat ya malamu president en tout cas sali yango tozo zanga te kozong sela ema tondo mingi le president sali yango te po sepelisa ba mama kaka president sali yango po azingi amona oyo mama akoya komema alors biso toko senga yepe a chape mama Judith Maboko apesa ye effectivement espace oyo ya gestion oyo ko permettre ye effectivement amonisa makanisi oyo ya zali na yango akoka kotia empreinte na ye na kati ya misala toko senga president en tout cas a sunga ye na nzela nyonso tu oyo na mbula mitano po nga nazana elike ya kosala mbula nyonso mitano po na kotambusa gouvernement ya deuxième mandat ya président de la république.
Matondo mingi na papa na biso président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Poto zwa na biso ba mikonzi ya mboka me bakanisa ko tia mwasi premier ministre te. Mbalo yo ezalaki ndoto eko kisami.
Mama o akoti est-ce que bozala message ko pese par rapport ba défi aux Israélien na côté ya sécurité na côté économie sociale.
Ta solo ba défi eza ebele me abanga na sima na e bana nyo bazali. Bana basi bana mibali mutabota bango eza mama. Ezala biso ba mama tozala sima na e pona ko sala musala. Tu komba ndeko na biso mibali na bana biso mibali na bana biso basi elongo tokolonga pona o etali sécurité pe o etali développement mboka na biso asala manda malamu na nkolo nzambe o asala kilikona se amona kaka monene ya ba défi te me ayeba ke sima na ye population ezo sala pe musala soki ya pesi nzela biso tokolanda ndenge ya ko pesa la ba directive nzamba pesa ye mayele atale la nzamba pesa ye mayele tokolonga na o etali sécurité na o etali développement
ba mama ya ituka ya Congo Central balobi ete bazali ya kobonga mapona kotambola elongo na mama Judith Tuluka spona ko pesa ye makuki alonga na makama minene oyo ezali boso na ye to pe ba definyonso oyo esengeli ye alonga uta matadi Spef Mbanzu pona lolaka lo America.
Bozali ko ndalo lolaka la America uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalina kanabiso na bozindo ya lelo tokosolana mama Félicité Kankou azali moko ya ba mama ya société civile ya Ecole Congo Démocratique azali sika na Kinshasa sika wapi a sololaki na lolaka la Amerika mpe azongiseli biso makanisi na ye na lolenge sanza e ya misato e bengami sanza ya ba mama elikaki na Ecole Congo Démocratique tolanda. Mama Félicité Kankou matondo mingi pona ngonga yo zui ya kosolola na biso lolaka la Amerika ozali na Ecole Congo Démocratique kuna ozali mwasi mobundi mwasi mosali mwasi makasi na lingomba ya ba mama ebele kuna na topesi yombote mingi
mwote mingi papa journaliste na sepeli
matondo mingi mama matondo mingi mama mutuna na biso ya liboso ezali kaka reaction na yo nano mama peut-être a choté parce que c'est l'équipe déjà moi mikolo mais nangonga oyo yo to na kolo bana Ecole Congo Démocratique ministre ya yambo akomi mama et puis ezali mbala liboso na histoire ya Ecole Congo Démocratique to mona ministre ya yambo mwana mwasi yo pona yo mama o moni yango ndenge nini.
Merci beaucoup papa Bolamba na kokina edita yo ke nazali moko na tondisa ni mesengo po oyo ezali etumba tobundi toza nani bilenge tango mboka na biso donc tango ki tango tobandaka na bacol inclusif global inclusif ya afrique du sud tango bitumba ekoti na mboka kotosi ekoti na mboka tala kaka tokomi mbula boni tokobundaka kaka tolingi tomona mama azala pe atombwami likolo likolo antuka mpona likambo oyo nga nazali esengo mingi nalobi ke tokomi po lobi c'est le cabinet de côté ma président de la République on y retourne à boyer pour que ça tatam kanda solo matondo mingi pour alobati essayer à la connaître de ça la ba mama alobi a sali yango toza ne singi mingi c'est de tomber la kaka mama na biso vraiment ma kaka nzamba pour se mayele ni pour te dire à moi chez mayele en tout cas ami kanani kubongwa na makambo mingi
matondo mingi mama to kulobela peli susu moni RDC mois de la femme 2024 émission tuliko sala programme ezali kola kusala mois restitution alors na Ecole Congo Démocratique mois de la femme ezala ki célébré autour ya thème yo ba bengi na lopoto accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire to to bakisa na lingala to ko bakisa makoki na ntina ya ba mama mpe bilenge basi na kimia po na Congo ya bokokani ya basi na mibali teme oyo mama ezali ko inspiré o nini
teme ezalaki malamu mingi po na ko pindika ba mama na ba papa mingi mingi ba tata ba na kosala lisi moko ya malamu ekika ba mama bazosala po na ko pindika bango po na kosalisa bango po na misala ya ba mama ekende liboso kasi awa na Congo mbula oyo antuka toyebaki kozala na lolenge mpenza ya pasi lolenge ya mawa lolenge ya kosala banseke ya minene minene te po ete lokola mokili mobimba eyebi bitumba esili te eza kokoba ekokoba na este ya mboka na biso ebongo mbula matadi na biso na nzela ya ministere na bika ya bamama ezalaki kaka ezokende kosambela eza kosangisa tomwa babiloko mike mike biso bamama oyo aza na liprita apesi oyo aza na sikre apesi oyo aza na mwa mbongo apesi esangisi boye bamangombe esangisi yo kopesa mama mokambi ya ministere na biso ateye nango na este mpona kopesa bamosusu totikali awa topesi na bamama basi ya basoda na biso oyo bapesi vraiment bomoi na bango mpona kobundela ekolo
tokozongela mpe kutu tokozongela mpe kutu yango lisusu me ntango aza koloba na lopoto accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un congo paritaire mama baresource nini bino bama mama na ekolo Congo démocratique bozali na yango posa pona vraiment bokola bokoma na niveau paritaire ya malonga o boza koluka
awa boye ba mama pe bazalaka na kati ya entrepreneuria bazali entrepreneuria pe ya minene donc misala ya maboko ya mwa minene eza na ba mama ba commerçante bazali ba mama pe basalaka ba misala mike mike bazali ba mama o basalaka bilanga bazali wana eza lokola mbela ya kopesa oyo topesi na mbula mataji ya ekolo na biso ayeba na koluka makoki mpo na nini nazoteka ndakisa lokola ba mama oyo basalaka bilanga eza nasalaka enquête moko na bilanga oyo ezalaka na kayo awa nakei na mosusu kuna na ngili braseli bamama wana okoyoka bakoyebisa yoke na banda bilanga oyo nasi nasali mbula tuku misato aza kaka na bilanga na kombe akwatre wana baresource wana esengeli programe moko ezala mabongisi moko ezala ya malamu mpona kotala ata bamama wana kolongola bango na Congo kopesa bango tracteur ndenge balobaka par exemple na lopoto ke balongwa na manutention bakende par exemple na transformation nde yango
po nakanisi oyo kutu oyo tolobaki kutu liboso ezalaki teme oyo yo kaka ezalaki kolobelama na ekolo Congo démocratique me na libanda ya Congo démocratique to na niveau international to na niveau mondial teme ezalaki investir dans la femme accélérer le rythme tona lingala botei makoki na mwasi tona ba mama et puis na lombango penza inakanisi yango no lingolo ba en d'autres termes tango zo pesa ndakisa wana
ezali kaka ndenge moko omoni ntango bapesaka mama na likambo na mokili mobimba mboka na mboka ekozwa oyo ya bango kouta na mama na likambo ya mokili mobimba okotala na lolenge oyo ezokokana na mboka ezalaka ndenge moko donk kuna balobi ndenge moko okende na lombango po ete bamama po mboka ebonga po mboka mokili ekoki kobonga te omoni toza par exemple na ndeke ndeke ezali na mapapu mibale ndenge mokili ezali na mwasi mpe na mobali soki lipapu moko eza ya kokatana ndeke yako opumbwa te esengeli mapapu nyonso ezala na makasi na kolongono ya ndenge moko po ete ndeke emona ndenge mingi
ya kopimbwa
ndenge moko awa awa boye tozoloba epesi mbela esengeli makoki ezala basala mpenza mpenza na mbula matadi programe ya solosolo mpona ndenge nini ya kobanda kosalisa bamama koregroupe bango bamama mpe kosalela mpe bamama mpe ata bank omoni na ekolo na biso ya Congo antuka nakomi kokota na piste mosusu toyali ata na banke moko te ya bakongole banke moko te commercial ya Congo eza te babanke nyonso ezali awa ezali ya bapaya edonk ezali babiloko esengeli mbila matadi ayeba na kotala parceke badevelopement kokende liboso ya mboka esalamaka na babanke commercial ya bana mboka mais bango nyonso baza bapaya baza bacommerçant tala ebele ya pourcentage na 11% ba 10%. Moyen boka e décolé ça.
Pour olobelaki pe lisusu yango poto monaki na makambo ya mpasi oyo ezali koleka na monyele ya ekolo Congo Démocratique, kuna baimboka bazali penza koniokwama na bitumba nzala pe bongo na bongo, yango esalaki kutu ministre ya genre azwa mokano ya kolekisa milulu lokola bato bazali na mawa. Osepelaki na mokano wana ya ministre ya genre?
Pese pele ya kipapa, pasye te zali baki. Hii ni mtoke otali na makambwa bitumba baki mbe bakuta kama kasi. Bako tika lasta, basi baganga mibali, bakufele mibali. Nisiki bako zwaka bango na makasi, mbe bali baka na nekota lisi na se bali di yon. Donke mwasi bako kamate na makasi na mibali nisati nini. Esengele ya ki biso nyoso, tokele na mabolongo, kwa hili chatatan zande, kwa hili chatatan manduki tu. Ya biso munduki zano samu, kweza la kanani na mele. Ngewe wana pona kuzala ilongo na badinga au bazakuna. Kwa bango au tozele bao bamtutu bazakaka na bazamba. Bamtutu bazakuna kwa wana kuki na zeni zeni wana hibiteke aeli hata mkule na ngotepo majiye na batata shenki. Alindiko bota azo bota na kati ya zamba na mabele hata mkule moko hata mwa moko nifane kona kisa ketozali ensemble paske. Makambu badinga bazo yoka wana kwa kati kuzala pengai. Ngana peki zambi loko pe kona zala na kisasa bahomba zala kuna.
Yeah, tumonaki ba mama mba mama mingi ba mama nyonso ya Congo d'ailleurs ndengo lobi ba benga maki kolata elamba ya moyindo mokolo wana poda sanza mobimba to mokolo ya le 8 mars moyindo ezali elembo ya nini pona le 8 mars pona yo mama
moyindo elakisa matambo ebele kolandisa ndenge mutu azo kanisa tango alati yango tumonaka mingi tango ya bamatanga pelaka kamuni sabedi ke modili ezali esengezali se poli zati moyindo mususu bato mususu balata kango na balenge ya bampeka mnini wadito tolata ki ezalaki toza na matanga bandeko na biso bakusi ebele po bazali koko banakokufa ti sikui ezalaki lolenge ya kozala na kati ya mawa tolakisaki toza na esengo te toza na esengo te ata mokolo moko te tolati kaka bongobongo toza na kati ya molili.
Tomona kipe mama na New York ba oyo bazwa ki libako kene na New York na bite soko zwa kipe libako wana pona bokutani ya 68e session na maimatali statut de la femme to le lenge mwasi azali to asengeli kozala lelo eye esalemaki kobanda le 11 ti le 22 mars 2024 boni ba mama ya ekolo Congo Démocratique ki ba monisa ki elongi na bokutani lina pe ba memaki message nini ya maimatali ba mama ya ekolo Congo Démocratique
ya mbuna oyo ba nina ya etazini ba voya ki kopeta ba aziza kona bato ba zanaki mangoti ba to ba kendeki ezalaki bato ba zanaki beza na ba aziza na bangoti sa wana eza parante nye ba oyo ba zanaki ni ba ya kopende na mama ministre na biso ba kendeki pona kolaki pa mopili mobimba koloba lisusu te tolembi biso basi ya Congo tolembi ekufite mingi na mokolo ya lelo mutu moko te ata organizasyon moko te akoki koloba mutuyo ya bato bakuki na Congo balobaka kaka ke bato bazali boye lolenge boye libe ya pepre donc mutu moko akoki koyebisa biso chifre exact ya bakongole oyo bakuki kaka tolembi tolembi kimia bino bayi amerika bino bato bakontrolaka molongo mobimba bokende koyebisa Kagame alongo na makolo na ye na Congo alongo na maboko na ye na Congo donc bamama na biso wana baetaki betaki na ba porte pona koyeba kotongo la mungongo ya basi ya Congo na misili ya Amerika.
Mama tozo kende na suka ya basuru na biso na yebite uzali na likanisi ya oyo ebengami caisse ya solidarité en faveur des femmes victimes de l'Est de la République démocratique du Congo to na Lingala esika ya botie misolo po na kosunga bato bazali konyokwa na monyele ya ekolo Congo démocratique na kanti likanishwane bimisa ebimaki na bokutani oyoyo bakondi ya ministère ya genre ba organiser ki pona ko célébrer pe mois de la femme na kanisa zoko yeba lisusu likanisi ya keswana
basalaki eza pe mbalali bosoki atangai pe na bomisaka yango eleki deja mbule mibale tochaki pe keso ya solidarité esalaki likanisi oyo pe ministre pe ya genre pe ayaki pe kosala yango nalobaki yango avant pe tozalaki na lolenge wana ya matanga ya kosangisa mwa eloko moke 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 pepesi nyonso epai ya mama mokambi na biso ya genre po akende kopesa me misusu mama molongani ya mokonzi ya mboka ainisiaki lwa moko mpona babanda kofuta ba mama oyo nyonso bazali bai
Mama Félicité Kankou tolola kala Amerika yango nde sukize sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli bakufu ya kolanda biso matondo mingi na bato bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Fatuma Kala la Limasi pi Zainab Abdelaman botikala malamu nde tokutani lisusu sima.